Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Ponovo se osvrćemo na prvo poglavlje. U drugom retku čitamo, konačno u ove dane progovori nama u sinu, njega postavi baštinikom svega, njega po kome sazda svjetove. Bog je progovorio konačno kroz svoga sina. Ili doslovno prevedeno, progovorio nama u sinu. Bog nam je progovorio u onome koji ima karakter da je on sin. Bog je progovorio kroz svog sina. Kada bi ovog trenutka progovorio iz neba, ponovio bi nešto što je već rekao, jer, dragi moji prijatelji, primili smo posljednju Božju riječ ovom svijetu u Isusu Kristu, po kojem je i sazdao svjetove. Mnogi ljudi smatraju da se ovo odnosi na čin stvaranja. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Postanak 1.1. U stvari, to se uopće ne odnosi na taj čin. Grčka riječ upotrebljena ovdje za svjetove je aion, njeno je značenje vjekovi, po kojem je i sazdao vjekove. Tu se ide dalje od činjenice da je on stvoritelj. Time se svemu daje svrha. On je baštinik koji iznosi program za budućnost. On je stvorio vjekove, dajući svemu svrhu. Ne samo da je on sve stvorio, već je sve učinio sa određenom svrhom. Biblija ima smisla. Bog je imao razlog zbog kojeg je učinio sve ono što je učinio, a također i danas ima razlog za stvari koje nastavlja činiti. Na primjer, Bog je stvorio čovjeka i smjestio ga u vrt. Iznio je samo jedan uvjet pod kojim može živjeti ondje. Čovjek nije smio jesti plodove sa određenog stabla. Sa plodovima je sve bilo u redu. Radilo se samo o tome da je Bog čovjeka stavio na ispit da vidi hoće li mu čovjek biti poslušan. Problem nije bio plod na stablu, problem je bio u paru na zemlji. Čovjek je tada apsolutno i potpuno pao na Božjem ispitu. Bog ima program i cilj sa svime što čini. Dolazila su i druga razdoblja kada je Bog testirao čovjeka. Došlo je vrijeme kada je Bog dao Mojsijev zakon i to je ponovno bio ispit čovjekove poslušnosti. Vi i ja danas živimo pod milosti, spašeni smo po milosti. Nikada se ne bismo mogli spasiti po zakonu. Kao prvo, on nije bio dan nama u ovom vremenu i kao drugo, mi ga ne bismo mogli obdržavati. Nismo sposobni udovoljiti pravednom standardu kojeg je Bog postavio. Svakom čovjeku trebalo bi biti sasvim očito da nas Bog ne može spašavati po našim djelima. Ne može nas spasiti po savršenim djelima jer nismo sposobni ponuditi savršenstvo. Ne može nas spasiti niti po nesavršenim djelima jer je njegov standard mnogo viši od toga. Stoga je Bog trebao osigurati drugačiji put spasenja, tako da se mi danas spašavamo po milosti. Gospodin Isus Krist je stvoritelj ovog svemira i u njemu postoji svrha. Danas je vrlo rašireno idiotsko shvaćanje da svemir juri vratolomnom brzinom kroz prostor i vrijeme poput automobila u kojem nema vozača. Zanimljivo je, međutim, da kada automobil ostane bez vozača, vrlo brzo pretvara se u olupinu. Dok ovaj svemir, prema tvrdnjama naučenjaka, juri već milijunima godina i ide mu jako dobro, moram usput primijetiti. Sunce svakog jutra izlazi u točno određeno vrijeme. Vrlo je točno. Mjesec se zadržava u predvidljivoj obrti. Kao što je jedan od ljudi koji rade na mjesečevim modulima rekao da sve što moraju učiniti je da naciljaju, a mjesec će biti točno na svom mjestu kada modul stigne do njega. Uvijek se možete pouzdati u mjesec. On ne tumara bez veze. Mjesec ne kreće u suprotnom smjeru kada ugleda da mu se približava modul. Kretanje mjeseca je potpuno predvidljivo. Ovaj svemir u kojem vi i ja živimo nije lud. On ima svoj cilj, a taj cilj daje mu Gospodin Isus Krist. treći redak dalje nastavlja, on koji je odsjaj slave i otisak bića njegova, te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede s desna veličanstvu u visinama. Ovdje nalazimo uistinu izuzetne tvrdnje. On koji je sjaj slave njegove. Sjaj znači odsjaj, to znači žar. Materijalno sunce koje se nalazi u svemiru služi nam kao dobra ilustracija ovoga. Slavu sunca nikada ne bismo upoznali gledajući u njega zbog toga što ne možemo izravno niti gledati u sunce. Kada bi pokušali, oslijepili bismo. Međutim, od sunčevih zraka dobivamo svjetlost i toplinu, a vjerojatno i ozdravljenje. To je način na koji upoznajemo sunce. U nekoliko sličan način bismo i o Bogu znali vrlo malo kada ne bi bilo otkrivenja koje je Bog dao u svome sinu. Gospodin Isus Krist je sjaj kojeg vidimo. Nitko nije vidio Boga, ali sada znamo o njemu kroz Isusa Krista. Jednako kao što mi zrake sunca sa svojom toplinom i svjetlošću govore o materijalnom suncu, tako nam danas gospodin Isus otkriva Boga. Savršeni otisak njegove osobe. Ova riječ savršeni otisak na grčkom glasi charakter, utisnuti karakter, poput gravure u čeliku. Od ove riječi dobivamo našu hrvatsku riječ karakter. Kažemo da je gospodin Isus Krist otkrivenje Boga, jer on jest Bog. On nije samo nekakav tiskani materijal, on je Božija gravura u čeliku zbog toga što je njegova identična kopija, slika Božja. Pavao je u Kološanima u drugom poglavlju u 9. retku rekao, u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva. Kako je Krist predivan. Te sve nosi svojom snažnom riječju. Ono maleno dijete Isus, koje je bespomoćno ležalo u Marijinom naručju u Betlehemu, moglo je riječju učiniti da svemir prestane postojati. On sve održava riječju svoje snage. On ne samo da je sve stvorio pomoću svoje riječi, već njome također sve i održava. Jeste li ikada razmišljali koliko je snage potrebno da bi se sve ovo održalo na okupu? Čovjek je naučio vrlo malo o toj snazi, ali je ipak naučio ponešto. Naprimjer, čovjek je otkrio postojanje atoma, tih sićušnih čestica. Kada je čovjeku pošlo za rukom razdvojiti taj atom, to se naziva cijepanjem atoma, oslobodio je uistinu veliku snagu. Tko je stavio svu tu snagu u jedan atom? Tko drži sve atome na okupu? Gospodin Isus Krist. On daje program, a daje i cilj. On je Božja osoba i on je taj koji sve drži na okupu. Ne samo da je cijeli svemir sazdao svojom riječju, već također sve i održava. Kada bi on danas digao ruke, s obzirom da se vi i ja držimo na ovoj zemlji pomoću njegovog ljepila kojeg nazivamo gravitacija, jednostavno bismo odletjeli u svemir. On sve drži na okupu. Bez njegovog trajnog nadzora i snage ovaj bi se svemir u potpunosti razlijepio. On nije poput Atlasa koji pasivno drži zemlju na plećima, već je vrlo aktivno uključen u održavanje cjelokupnog stvorenja. Koliko ja razumijem stvari, to je veći poduhvat od stvaranja na samom početku. On čini da cijela stvar funkcionira, da djeluje. To je jedna od izuzetnih stvari koje on danas čini. Sam ostvarivši očišćenje naših grijeha. Gospodin Isus Krist osigurao je očišćenje za naše grijehe. To je, moram usput napomenuti, jedino čistilište koje se spominje u Bibliji. On je kroz sve prošao zbog mene i vas. Ne postoji čistilište za niti jednu osobu koja se pouzdaje u Krista, jer je on očistio naše grijehe. On je platio kaznu za te grijehe, kako je Krist predivan. Očišćenje je bilo postignuto onime što je učinio na Golgoti za vas i mene. Tako smo mi danas prihvaćeni u ljubljenome. Onaj tko dođe Kristu, prima potpuno otkupljenje i potpuno oproštenje grijeha. U nastavku sjede s desna veličanstvu u visinama. To je u stvari poruka poslanice Hebrejima. Kada se gospodin Isus vratio k očevom prijestolju, primio je slavu i veličanstvo koje nije imao nikada ranije. Danas u nebu postoji nešto čega ondje nije bilo prije 2500 godina ili još prije u vječnosti, jer se sada u slavi nalazi čovjek koji ima probodane ruke, koji ima tragove čavala na stopalima i ranu od koplja u boku. Te se rane nalaze čak i u njegovom proslavljenom tijelu i kada ga vidimo, poznaćemo ga po tragovima čavala u rukama. Pred 2500 godina bio je Bog, a danas je on Bog čovjek. Sjede ne označava da se on odmara zbog toga što je umoran ili da sjedi zbog toga što mu se ništa ne radi. To znači da kada je dovršio naše otkupljenje, sjeo je jer je ono bilo potpuno. Upravo je to bilo značenje sedmog dana u stvaranju. Bog je počinuo sedmog dana. Zar se umorio? Nije. Kao što je rekao John Wesley, kada je Bog stvarao svemir, nije uložio niti pola svojih sposobnosti. Počinio je jer je sve bilo dovršeno. Nije mu preostalo još nešto što je trebao učiniti. Nikada, otkada sam pastor, kaže dr. McGee, nisam uspio zaključiti svoj stol i otići kući zadovoljan jer sam sve učinio. Uvijek nešto ostane nedovršeno. Trebali biste vidjeti moj stol upravo sada. Moje djelo nikada nije dovršeno, ali je Krist sjeo zbog toga što je njegovo djelo otkupljenja bilo dovršeno. Dragi moji prijatelji, čak niti podizanjem malog prsta na ruci ne možete doprinijeti baš ništa otkupljenju koje je on izvršio za nas na križu. On je dovršio naše otkupljenje i mi smo potpuni u Kristu. U Kološanima 2, u 9. i 10. retku čitamo, jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva, te ste i vi ispunjeni u njemu koji je glava svakog vrhovništva i vlasti. Mi smo učinjeni potpunima u njemu, te smo prihvaćeni u ljubljenome. Trenutna Kristova služba je još jedan aspekt ovoga. To je, čini mi se, na mislima imao pisac koji je rekao, postoji čovjek u slavi, ali ga je crkva izgubila iz vida. Njegova trenutna služba mogla bi se opisati na sljedeći način. Umro je ovdje na zemlji kako bi nas spasio. On živi gore na nebu kako bismo ostali spašeni. On ima službu posredovanja, pastirsku službu. Službu discipliniranja onih koji pripadaju njemu. Iako se on sada nalazi Bogu s desna, još uvijek je vitalno zainteresiran za one koji mu pripadaju te nam stoji na raspolaganju. Dragi moji prijatelji, što vam je potrebno? Trebate li milosrđe? Trebate li pomoć? Manjkava mudrosti? Što god vam je potrebno, zašto to ne biste zatražili od njega? Ako zatražite od njega da djeluje u vašu korist, on će to izvesti u skladu sa svojom voljom, ne u skladu sa vašom voljom. Molitva ne služi uvjeravanju Boga da učini ono što nije namjeravao učiniti. Molitva služi da se vi i ja poravnamo u skladu sa Božjim programom. A Krist je Ocu s desna, živ da zauvijek posreduje za nas. Možemo primiti milosrđe i pronaći milost za pomoć u vrijeme potrebe. To je današnja Kristova služba i ona ove stihove u poslanici Hebrejima čini vrlo stvarnima i životnima vama i meni danas. Dragi moji prijatelji, Buda vam ne može pomoći. Muhamed vam ne može pomoći. Niti jedan od utemeljitelja današnjih religija ne može vam pomoći. Neki mi je prijatelj ispričao kako ga je izliječila jedna od takozvanih izlječiteljica po vjeri koja je sada već umrla. Upitao sam ga, možete li vi i ti i sada da vam ona pomogne? Oštro mi je odgovorio, ne, naravno da ne može, umrla je. Pa rekao sam, Isus je živ. Naš veliki svećenik danas je živ. Kada smo bili kod vrhovnog groba u Jeruzalemu, čuo sam uzbudljivu priču o skupini mladih ljudi u Moskvi, koji su u uskršnje jutro razmotali zastavu na Ljeninovom grobu. Na zastavi je pisalo: Ljenin je mrtav, Isus je živ. Zatim su pjevali nekoliko uskršnjih pjesama. Ne znam je li tko bio pridobiven za gospodina na taj način, ali je to bio izuzetno odvažan poduhvat te mladeži, a njihova poruka je i poruka poslanice Hebrejima. Lenin je mrtav, Isus je živ. On je jedini koji nam može pomoći. On je jedini kome se možemo obratiti. To je veličanstvena poruka poslanice Hebrejima. Kada sjede s desna veličanstvu u visinama, ponio je sa sobom slavu koju čak niti Bog nije imao, a to je bilo tijelo u kojem je na zemlji dovršio vaše i moje otkupljenje. On je dao samoga sebe, prolio je svoju dragocjenu krv kako bi vi i ja mogli imati život. U nastavku, Krist je superiorniji od anđela. U četvrtom retku čitamo: postade toliko moćniji od anđela koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime. Krist je superiorniji od anđela. Anđeli su stajali na vrlo istaknutom mjestu u njihovoj službi, Izraelu u Starom Zavetu. Zakon je bio dan posredstvom anđela, Psalam 68.17, Djela 7.53, Galačanima 3.19. Lik kerubina bio je utkan u zastor šatora sastanka, a zlatni lik kerubina bio je oblikovan na poklopcu kovčega saveza. Čitali smo kako je Izaja imao viđenje serafa, a u knjizi Otkrivenja nalazimo da nakon što je crkva uklonjena sa zemlje, nastaje anđeoska služba suda. Reći ću ovo vrlo oprezno, anđeoska služba nije povezana s crkvom. Znam da će netko reći, ali brate, svi mi imamo anđele čuvare. Odakle potječe ta zamisao? Ja mislim da nemamo anđele čuvare. Neki će ljudi ustvrditi: o, ali potrebni su nam anđeli čuvari. Da vam postavim jedno pitanje: jeste li vi Božje dijete? Ako jeste, onda u vama prebiva Božji sveti duh, koji je treća osoba trojstva. Što bi anđeo čuvar mogao učiniti za vas, a što sveti duh ne bi mogao? Želite li malo razmisliti i o tome? Moje je mišljenje da anđeoska služba uopće nije povezana s crkvom. Ta je tema danas postala izuzetno teška i opasna zbog toga što postoji veliko očitovanje demonizma, a nekolicina autora tvrdi da demoni upravljaju njima, ali ih oni nazivaju anđelima. Dragi moji prijatelji, anđeoska služba nije namijenjena današnjem vremenu. Zamisao o aktivnoj anđeoskoj službi u crkvi nastala je zbog toga što su nekolicina članova rane crkve bili odlični umjetnici i voljeli su slikati anđele. Sumnjam da je i jedan od njih ikada vidio nekog anđela, ali su ih ipak slikali. Ako ste ikada bili u Sistinskoj kapeli u Rimu i ondje pogledali u strop, stekli bi dojam da mnoštvo anđela lebdi iznad vaše glave. Ondje ih ima mnogo poput golubova. Posuda su, povezani su sa svime i svačime. Michelangelo je uistinu volio slikati anđele. Jako mi je drago što sam vidio Sistinsku kapelu, ne bih dao niti 5 lipa da je vidim ponovno. Znam da će se zbog ove moje izjave nekom ljubitelju umjetnosti slomiti srce, ali mene to ne zanima. Još jednom gledati zato što te slike naučavaju kako su anđeli povezani s našim današnjim životima. Dragi moji prijatelji, mi imamo posla sa živim spasiteljem. Odgurnimo jednostavno anđele u stranu, jer ne moramo Bogu pristupati putem anđela. Imamo Svetog Duha i imamo Krista, našeg velikog posrednika. Skrenimo svoje misli sa anđela i usredotočimo ih na osobu Isusa Krista. On je superiorniji od anđela. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.